Здравейте, скъпи приятели, вие отново сте на вълните на Рока Радио, където всяка втора и четвърта седмица на месеца от 15 до 15.30 четвъртък научаваме нови неща от света на екологията, иновациите и дизайна. Учим се как да бъдем социално отговорни и по-ориентирани в забързаното ни ежедневие. В миналото предаване се потопихме в морските дълбини, за да разберем от професор Палазов, че морето не е наше, а на нашите деца и внуци и трябва да го пазим, за да остане красиво и чисто. Днес ще прекрачим моста между миналото и настоящето, между вчера и днес, за да се опитаме да разберем защо винаги по средата стоят лидерите или по-скоро хората, които са двигатели на промяната във всяка една епоха. Защо днешното общество се нуждае повече от всякога от истински лидери? Дали тези хора са нужни като модели за подражание или като алтернатива във времената на криза? Тези и други интересни въпроси ще зададем на нашия гост в предаването, но преди да ви го представим, ще зададем традиционния въпрос на Рока.
Спечели с Рока и промени банята си. Тя ще ти е благодарна.
Драги слушатели, Рока Радио ви напомни, че вече тече нашата игра, голямата игра за голямата награда на Рока Радио, така че не се чудете, а играйте да спечелите комплексно обзавеждане за баня от Рока, от умивалник, моноблок в елегантен син, светло-син цвят и две смесителни батерии с механизми за икономии на водата до 50%. Всеки от вас, който дава верен отговор на загадките на Рока, ще участва в теглянето на голямата награда, която ще бъде изтеглена в последното предаване за тази година, около Коледа. А днешният въпрос ще бъде по-философски, за да усетим и вашите нагласи към света. Думата харизма, а не каризма, която знаете от българския дует, харизма произлиза от гръцки език и означава дар, подарък. Кой германски социолог въвежда термина харизма в политическата терминология? Подсказвам ви. А. Алфред Вебер, Б. Макс Вебер или С. Ерих Фром. Очакваме вашите обаждания на телефон 02-984-983 с верния отговор, а щастливците, спечелили комплекти за баня, ще могат да се завият с топли хавли в студените зимни дни. В студиото на Рока Радио вече е нашият колоритен гост, медийният експерт, културолог, един общественик и мога да кажа мой приятел, доцент Георги Лозанов, с който ще се раздробим сред обществените нагласи. Гого, здравей, добре дошъл в Дарик Радио, Вики, където се чувстваш като у дома си, сигурен
съм. Да, много благодаря за тази покана. Аз идвам често в Дарик Радио, но в това предаване до при теб не съм гостувал.
Точно така, ти си в една по-особена част, в която говорим за стил, дизайн, баня, туалетни. Днес е и световния ден на туалетната. Знам, че ти имаш и така по-особено отношение към престояни във времето там, но едно след друго. Кажи ни за лидерите. Кои са лидерите на днешното общество? Как да ги открием, как да ги търсим? Дали са тези, които говорят ефектно или ефективно? Дали тези, които повече мълчат, пък с мълчанието говорят?
Да. Първо да кажа, че не само в обществото. Ние като кажем лидер, си представяме Бойко Борисов, например. Да. Или въобще публична фигура. Там, където има двама души, вече един е лидер. В семейството, например. И особено, ако те трябва да взимат решение, защото лидер, последна сметка, значи водач.
Там винаги е жената, сам.
Да, макар че понякога път успяваме да се преборим. Да, понякога. Но това са територии, на когато има хора със собствена воля, вече има воли, които доминират. Мисъл, те почват да водят, да подсказват посоката, на където да се вземат решенията. Така че аз вързвам лидерството, знаеш, какво преди всичко?
Какво?
С воля за власт.
Ние често да става твоето или не?
Да. Твоята воля да доминира над другите воли. Често пъти ние говорим за качествата на лидера. Той трябва да интелектуални качества да има, да има познание и така, така, което сигурно е вярно, но според мен не е решаващо. Решаващо е да имаш тази воля да властваш. И то властта да е ценно за тебе, преживяване, мотив сама по себе си, а не да използваш нещо друго. Да кажем, през целия преход в България, ако се върнем назад, много малко бяха политиците, които имаха реална воля за власт. По-скоро гледаха да вземат властта, за да използват за някакъв тип, друг тип привилегии, да си подредат, така да се каже, света и живота така, както искат.
Вярно, като се върна назад, извиня, че те прекъсвам, за тия 20 години остават 3-4 имена на лидери, наистина. Другите заместник министри, колко сме имали министри, колко заместник министри, колко други, които не помним даже.
За мен през прехода същинска воля за власт на най-високите етажи на държавата имаше преди Костов и сега има Борисов. Съжалявам, че това е иначе културно предаване, говоря за политика, но просто за да дадем, за да дам пример какво. И обратното, например, ето един изключително интелигентен и моя гледна точка симпатичен политик, какъвто беше Филип Димитров, без това качество. Някак си властта не можеше да го мотивира и да не му дава мира сама по себе си. Така че волята за власт за мен е основното качество и основната специфика, защото не знам до колко е качество на лидера.
Добре,
тя, да? Само да довършата, да. А тя е доста нагонно нещо, прилича на сексуалния нагон. Тя е волята за власт. Така че колкото по-интелигентен е човек, толкова повече потиска нагоните си. Така че фактически лидерството и интелигентността в някакъв смисъл са даже скарани.
Да, разбирам.
Живко Георгиев, социолога, каза една много хубава поговорка, тексаска, оня ден я почетах, ми хареса, я запомних.
Така?
Колкото по-прост е задача, толкова по-добре го разбира коня му.
Добре. Хубаво, аз пък аз си мисля, че да, политици на обществото ни може би има нужда и такива от неформални лидери, от хора, които да поемат различни инициативи. Виждаш какво широко поле е екологията, какво широко поле е социалната отговорност на големите фирми. Примерно, защо няма една фирма с по-големи възможности, които има в България, която да изкупи тия трошките по... и да ги дигне една по една и да ти плати на теб, на мен, които имаме стари коли, по 200 лева или по 300. И да ги изкара и да ги изчисти. Просто като знак към обществото, в което живее.
Ти даваш идеи сега. Разбира се, че лидерството трябва да се разбира широко. За мен, може би във връзка с това, което работя, най-ценното качество на лидерството е да си лидер на обществено мнение. Защото тогава събуждаш едни много големи вълни, които са страхотен ресурс за обществото. При нас общественото мнение, за съжаление, това е един от големите дефицити на българското общество. Все още общественото мнение няма достатъчна тежест. Така да се каже, дори да успееш да убедиш общественото мнение за нещо, включително и по екологични проблеми, от това не следва нищо особено. Истинска демокрация се прави с уважение и сила на общественото мнение. Да. Така че това, което виждам, е необходимостта да се появяват все повече лидери на общественото мнение. В България е малко обратна работата. Публичните фигури по-скоро как се гледа като на компрометирани лица. Нашите елити се компрометираха, за съжаление. Усещам и върху себе си този товар, сигурно носи вина, но колкото повече да видиш през публичността, толкова по-малко те харесват вместо обратното.
Добре.
Ти сигурно нямаш този проблем.
Аз нямам, но и аз се стрема да много внимавам къде, какво, да. Кога, защо.
Да.
Дори едно обаждане, ела тук, за да направиш нещо, да дадем, чакай кои сте вие, за какво се борим, какво ще имаме като ефект, кой стои зад вас, да не те използват, да внимаваш. Това са важни крачки,
защото като един човек. Да, като цяло публичните роли и публичността у нас се смята за място, до което не си стигнал по много честен и заслужен начин. Това е свързано с общия крах на справедливостта, който усещаме. И всички малко или повече носим този товар.
Да. Какво поведение трябва да има лидерът в група, в обществото, за да бъде възприят като такъв в положителната му светлина?
Да. Трябва да носи оптимизъм, да го кажа най-просто. Хората имат нужда да им кажеш, че имат шанс. Понеже човешкият живот поначало е приказка с лош край.
Така
да се каже, той е драматично събитие. И заради това страшно голям ефект върху човека, аз го усещам и по себе си, има, разбира се, има този, който ти казва, не е толкова страшно, не е толкова тежко, още е напразно ти толкова си се огрижил, има изход. Затова лидерите са утописти по условия, утопи. Така да се каже, те трябва да могат да заразяват хората, дори с нещо не много реалистично, но така да се каже, да ги приповдигнат, за да могат хората така или иначе да минат през дните си, което не е лесно занимание.
Защо нямаме големи обществени инициативи, в които да бъде въвлечено цялото общество? Ето, дори ти ще кажеш пак да дам идея, ето построяването на, на магистралата до морето. Какво става? Защо нашето общество загиват деца, загиват хора нон-стоп, идва черния август, усилваме полицейското присъствие, но то продължава. Защо ние не можем да намерим сили в себе си?
Ники, по-сложна е тук играта. В смисъл, обществото само по себе си не може да построи магистрала. Има кой да строи магистрали. Обществото обаче трябва да може да оказва граждански натиск върху тези, които е избрал или които са поставени, за да свършат едно или друго нещо. Не е целта ние да подмениме държавата или, или институциите, или дори експертите в една или друга област, а целта е през граждански натиск да може да ги накараме да си вършат работа. Тоест този въпрос, който ми се даваше, защо престъпниците не са в затвора. Това е една цялостна система, която е свързана с граждански контрол на това какво се случва в държавата и в обществото. Изключително слаб е граждански контрол, няма, така да се каже, достатъчна енергия в това отношение. А то идва от това, че за съжаление продължаваме да мислим малко двойствено, продължаваме да смятаме, че делаверата е по-добрият начин да участваш в социалния свят.
Факта, че Weekend Show и новите вести там имат такъв тираж, значи наистина се читат, да, им се вярва. Те подменят, да, действителността.
Еми, има и медиен аспект това нещо, разбира се. Затова, че няма достатъчна, така да се каже, авторитетност на наивните каоси. Се хитриците и хитростта, смятаме, че това е нашият изход. И т.е. това, което ме питаш за големите обществени инициативи, те започват от персоналното ни усещане за света. Оттам трябва да започне преподредбата на света. Лошото е, че аз сега като говоря това, тези, които ме слушат, поне половината си казват, този, понеже е застанал там, ги говори тези работи, но зад това, когато излезе от студиото, мисли по друг
така
начин.
Ли е?
Ами аз...
Ти не мислиш по друг начин.
Аз не мисля.
Аз мога да гарантирам за
това. Да, много ти благодаря. Ами... Да. Така да се каже, някой друг да го каже. Ето, ти си тук, и освен това ние сме приятели. Те ще...
Да.
И,
не, що да го правиш,
не, искам да кажа, да искам да кажа, че ти благодаря за това, защото ти имаш поглед върху така. Върху моя образ и извън
ами, да,
публичността.
Ти трябва по-често да биеш камбаната. По-често, да. По-често.
Ето сега, и аз една инициатива съм започнал, или да, заедно с приятели, да, най-после да имаме музей на комунизма в България. Защото останахме последната държава без музей на комунизма. Mm-hmm. А има нещо, което се нарича работа на паметта. Близкото минало, за да бъде преоценено, трябва да пуснеш паметта да работи. Това не е празна фраза. Има две задължителни неща, които се правят. Отварянето на архивите на бившите тайни служби, за да престане да има тая голяма конспирация, да се прекъсне като излезе на светло. Това го направихме, макар и трудно и бавно, и не до край, но все пак го направим. И второто нещо е музей. За да има рампа, за да знаеш, че нещо наистина е минало, слагаш го зад рампата на музея, зад червения шнур, и то вече не се... Ние, дори тази инициатива, аз сега се надявам, че имаме управляващите, ще имаме управляващи, които най-после ще се вслушат в това, че трябва да има музей и ще дадат възможност той се направи.
Добре, сега ще прекъснем нашия разговор с доцент Георги Лозанов за секунда. Чакаме ви на 02984983. Кой германски социолог въвежда термина харизма в политическата терминология? А. Алфред Вебер, Б. Макс Вебер, С. Ерик Фром. Сега чуйте новините на Рока.
Новините на Рока.
През месец ноември Рока България пусна на пазара новата си линия мебели за баня от серията Happy Bath на Фаянс. Мебелните композиции са от висококачествен, влагоустойчив MDF материал в три цвята дъб, венге и беж. Мебелите Happy Bath могат да бъдат комбинирани с три различни размера умивалници според предпочитанията на клиента. Серията е разработена специално за Рока България от известният италиански дизайнер Антонио Було и се радва на изключителен успех още отпускането си на пазара през пролетта на тази година. Продуктите позволяват да бъдат функционално и със стил, дори и много малки бани. И втората Рока новина е с адрес Барселона. Галерия Рока е името на новия административен, културен и изложбен център в Барселона, който наскоро отвори врати на площ от 2400 квадратни метра. Ето, доцент Санов, 2400 квадратни метра. Вашия музей на комунизма колко ще бъде? Ще ми кажете след малко. Галерията е дело на архитектурното бюро на Карлос Фератер със своят авангарден имидж, цели да се превърне в емблематична за града конструкция, благодарение на своята архитектура, но също така заради своето оригинално предназначение. Центърът изложбения център на рока, не само ще подсуни колекция от най-добрите продукти на компанията, но ще представя по един увлекателен и оригинален начин всичко свързано с света на банята. От дизайна на продуктите до значението на водата в обществото. Сградата има за цел да стане водещо място за събития и изложби, първата от които представи историята на банята. Подобно на своята сестра в Барселона, корпоративната изложбена зала на рока в България също е място за срещи, изложби и дискусии. Най-голямата изложбена зала на рока на Балканите, която се намира на Пъпа на София, е своеобразен храм на банята, в който не се търгува, а всеки може да получи безплатен съвет от специалисти и дизайнери, за да открие своя личен стил в банята. През месец декември в Експо Баня София предстоят още няколко интересни културни събития, между които е коледен концерт на 14 декември и архитектурна изложба на 18 декември, за които Рока Радио ще ви напомни своевременно.
Новините на Рока.
Доцент Лозанов, търсим лидерите на днешното така общество и псевдолидерите, примерно един азист, как ти се вижда, шоу бизнеса?
Той си е лидер в границите на собствената си система. Значи то няма универсални лидери, в шоуто са едни, в науката са други.
Не олекна ли неговия образ сега там в това шоу, където се вижда, че не е чак толкова
мисля, че магнетичен? Мисля, че в това отношение Ви Брадър му свърши най-много работа. Защото го показа в един много по, какво да кажа, личен план и отговори на една загадка. Какво стои зад този общо взето образ от перушина и папиемаше и се оказа, че отзад стои една фигура с реакция, с приемливи или не усещания за света, които има откровеността да ги признае и така нататък. Така че в това отношение сега шоуто, когато се прави малко на водещ, е трудно занимание.
Днес е световия ден на тоалетната. Искам специално да те попитам някои други неща. Как изглежда според теб тоалетната на лидера?
Първо,
примерно,
сега,
виждал съм на
Хемингой. От теб разбрах, че има световен ден на тоалетната.
Да. Хемингой съм бил в неговата тоалетна, цяла библиотека така подредена.
Виж, по на лидера, според мен, тоалетната трябва да е окачена цялата с негови плакати. За да му е ясно на къде отива работата. Да, и да може това да бъде един коректив, така да се каже, на неговото поведение.
И да се пикае по лицето, ако иска от време на време.
Да, защото това е шанса, тогава е шанса другите да го направят, че е по-малък. Да.
Да, всъщност има ли нужда лидер от покой там, дори там в туалетното?
Разбира се, да. Сега тук има няколко неща, които са важни да се кажат, разбира се. Ето и във връзка с реалитета, с които ти също си свързан.
Да.
Частните пространства, пространствата на твоята интимност много намаляват и в това отношение изведнъж туалетната да се превръща в голяма крепост. Когато със сигурност, ако разбира се не си в къщата на Big Brother, когато със сигурност там няма камери, няма външна гледна точка, може да остане за малко със себе си. А страшно е важно човек да остава за малко със себе си, защото това е един вътрешен диалог, в който ти си най-строгия си критик и имаш нужда от това. Разпирание на съвременен свят ни дава малка възможност. Освен това, сега си давам сметка, че с право има ден на туалетната. Защото това е много важна цивилизационна граница. Например, като суровото и печеното в историята на културата, ако цитирам Клод Леви Строс, Бог да го прости, почина наскоро големия антрополог. Между туалетната с вода, ВЦ-то и туалетната без вода, външната туалетна, така да се каже, просто дупката в земята, са две различни цивилизации. Това е границата между тях.
Скоро ни го припомни този чешки автор. В една дума, съвета на еколога Лозанов към слушателите на Рока Радио.
За екология ли говорим?
Един съвет.
Да, аз бих дал един съвет за малко за такава екология културна. Да си пеем сами само под душа. През другото време да слушаме радио.
Благодаря ти. Много добре. Не на аматьорските изпълнения в България. Превод от Ники Кънчев. Георги Лозанов ни беше на гости. Верният отговор, който търсим е Макс Вебер. Правилно говориха доста хора. Вие влизате и в голямата награда. Иначе, конкретно, комплекти за баня печелят Димитър Николов Племен, Иван Севастакиев София и Неда Василева София. Сега, по традиция от последните няколко предавания, ви задавам още един въпрос. Отговаряйте и след края на нашето предаване. Кога ще дадем голямата награда на Рока за Коледа или за Великден? Това беше всичко от нас. 984-983. Кога да очаквате голямата си награда? Чао!